İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir de akşamınız xeyir olsun. İşten sonra işini devam elətdir. Xalid Ağaliyevdir qonağımız, Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru. Xalid Bey, artıq neçə ildir ki siz media hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsuz öz təşkilatınızın çərçivəsində? Bu mükafatı keçməmişdən qabaq sizin fikrinizi öyrənim. Artıq bir xeyli təcrübəniz var. Doğrudanmı deməli artıq repressiyalara qarşı və yaxud da bu təşkilatın ifadəsidir? Bu cür vəziyyətlərə qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara artıq o dərəcədə fərqlidirlər ki, nominasiya verməyə ya da mükafat vermək zərurəti yaranır. Yəni vəziyyət bu dərəcədə mi ciddidir?
Öncə təşkilat haqqında məlumat verim. Biz ilk 2002-ci ildən bu sahədə çalışmağa başlamışıq. Azərbaycanda media hüquqlarının təmin olunması, media hüquqlarının təmini, ümumiyyətlə ifadə azadlığı sahəsində problemlərin həlli sahəsində çalışan sırf hüquqi birlik olaraq, ilk birlik olaraq 2002-ci ildə yaranıb bizim təşkilat və o zamandan Amerikan İnternews təşkilatı ilə birgə çalışmağa başlamışıq. Mən özüm də həmin vaxtdan bu sahədə çalışıram. Azərbaycanda vəziyyətin necə olması ilə bağlı. Yəni bu barədə məncə ətraflı danışmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı, medianın müdafiə imkanları barədə həm bizdə, həm Azərbaycanın bütün vətəndaşları da belə mənə elə gəlir ki, eyni zamanda dünyanın əksər təbii nüfuzlu beynəlxalq qurumlarında kifayət qədər dolğun informasiya var. Bugün Azərbaycandan bir hüquqçunun medianın müdafiəsi ilə bağlı mükafatlandırılması, nüfuzlu bir mükafata nominat göstərilməsi təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı durumun nə dərəcədə ciddi olması barədə dolğun təsəvvürlərinin olmasının məncə nəticəsidir və bu həm də onun göstəricisidir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda medianın durumu olan, mediaya olan baskılardan, medianın azadlığının günbəgün öləzməsindən, medianın ümumiyyətlə medianın bütün sahələrində geriləmənin getməsindən narahatdır və bu cür həvəsləndirmələrlə həm ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq qurumlarında bu sahədəki problemlərin həllinə diqqəti yönəlmək cəhdlərindən biridir məncə.
050-744-1017 nömrəsinə bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Sizin məktublarınızı gözləyirik. Bundan başqa bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-40 və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında isə sizin e-maillərinizi gözləyirik. Xalid Ağaliyevlə söhbət edirik. Xalid bəy, konkret məsələn hansı çətinliklərlə üzləşib media hüquqları institutu? Bax, deyirsiniz ki, siz medianı müdafiə edən təşkilatsız və hesab edirsiniz ki, medianın ciddi problemləri var. Sizə qarşı hansısa bir problemlər olubmu?
Bəli, ən yaxın keçmişdə mən xatırlayıram ki, bizim təxminən bir il deyil, bundan əvvəl bizi ofisimizdən çıxartdılar. Yəni, ofis sahibi ilə biz uzun müddətli müqavilə bağlamışdıq ki, orada yerləşəcək. Və çox yaxşı münasibətlərimiz də var idi ofis sahibi ilə, müqavilə bağladığımız şəxslə. Amma o bizə gəldi, yəni çox belə acizanə şəkildə, az qala yalvara-yalvara bildirdi ki, xahiş edirəm çıxın və mənə yuxarıdan deyiblər ki, özü də bir imkanlı bir şəxs idi və demək olar ki, biz yəni səssizcə ofisdən çıxdıq. Yəni bu da təbii ki, bir ay ərzində biz çöldə qaldıq demək olar ki, yeni ofis tapmaqda bizə yer, hər adam yer vermək istəmirdi. Yəni belə bir çətinliyimiz yaxınlarda bir təşkilat olaraq, bir yerləşmə baxımından üzləşmişdi. Amma bizim hüquqşünaslar təbii ki, medianın, jurnalistlərin müdafiəsi sahəsində zaman-zaman müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Mən sadəcə bir statistikanı demək istəyirəm. Azərbaycanda, yəqin siz də rastlaşmışsınız, əksəriyyət oxuyub bu barədə. Hər ilin əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyi ötən ildə baş verən cinayətlərin açılma statistikasını ictimaiyyətə açıqlayır. Saytında da qoyur bu barədə məlumatları və geniş məlumat verir. Həmin ortalama statistika son 10 ildə Azərbaycanda baş verən cinayətlərin açılma faizi 95%-dir təxminən. Amma 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər bizim apardığımız statistikaya görə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baş verən cinayət və inzibati xarakterli pozuntuların açılma faizi 5%-dir. Siz təsəvvür edirsiniz mi? Ölkədə baş verən bütün cinayətlərin 95%-i açılır, amma jurnalistlərə qarşı yol verilən pozuntuların 5%-i açılır, 95%-i açılmır. Yəni bu statistikanın, bu müqayisənin özü Azərbaycanda jurnalistləri müdafiə eləməyin nə dərəcədə çətin olduğunu məncə açıq aydın göstərən bir rəqəmdir.
Sizin başqa bir həmkarınız telefon xəttində olmalıdır, Elçin Sadıqov. Hər vaxtınız xeyir olsun Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəyi hər halda tanıdım. Elçin bəy deməli Amnesty International tərəfindən, təşkilat tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınan Eynullah Fətullayevin indi vəkilidir. O vaxtilə Qənimət Zahidin, Azad Qəzetin, bəli. Aqil Xəllin, jurnalistin, hazırda Fransada yaşayan jurnalistin, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun vəkili olub. Elçin bəy, nə dərəcədə çətindir jurnalistləri müdafiə eləmək? Yəni, heç udduğunuz iş yadınıza gəlirmi?
Jurnalistləri müdafiə eləmək, birincisi, bu xarakter ondan ibarət ki, birincisi, jurnalistlər siyasi təqiblərə məruz qaldıqlarına görə biz onları müdafiə edirdik. Və burada udmaqdan, belə deyək ki, bu udmaqdan söhbət gedə bilməz. Ona görə ki, burada güclü siyasi sifarişlər mövcud olur. Və biz əlimizdən gələni edirik bütün hallarda. Nə qədər ifşa olunmalarına baxmayaraq ki, Ağın Xəlidunlar nə qədər ifşa olundu, Qənimət Zahiddə nə qədər ifşa olundu ki, bu hökum başdan ayağa qurama saxta ittihamdır. Ancaq buna baxmayaraq siyasi sifarişin xarakterinə uyğun məhkəmələr qərar çıxardılar. Və bizim yeganə yolumuz qalır ki, bu məsələni daha sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qaldırır.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə necə? Bu işi davam etdirmək olurmu? Yəni, uğurlu bir işiniz yadınıza gəlirmi?
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində jurnalistlərin işindən bağlı biz artıq 25-dən artıq şikayətlər göndərmişik. Bu başlayıbdır, bu işimiz bizim 2007-ci ildə və hal-hazırda da bizdə olan məlumata görə bir neçə işimizə artıq o ilkin baxılma məsələsi meydana çıxacaq. Vaxt baxımından biz yəni ki, 2007-ci ildən başladığımıza görə indi gəlib yetişirlər həmin məqamlar. Ancaq mən sizə deyim ki, bu bizim şikayətlərimizin haradasa 99%-dən yuxarı hissəsi qəbul olunacağına tam əminəm mən. Mən hətta hüquqşünaslar növünü söhbət eləmişəm və onlar da bu barədə əminliklərini bildirirəm.
Siz nə müddətdir Elçin bəy, belə deyək, siyasi baxışlarına görə həbs olunduğu iddia olunan şəxslərin müdafiəsi ilə məşğulsuz?
Bu ilk siyasi işim deməli mənim oldu Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı başladım. Və ondan sonra bu ölkədə siyasi baxışlarına görə təqib olunan jurnalistlərin sayı artdığına görə mən artıq məcbur oldum ki, başqa jurnalistləri də müdafiə edəm. Ona görə ki, bizim vəzifəmizdir ki, məhz elə adamları biz müdafiə edək ki, ölkədə söz azadlığına və demokratiya nə qədər bir az da olsa bizim söz verə bilər.
Elçin bəy, heç o yerli məhkəmələrdə belə başa düşdüm, udduğunuz iş olmayıb?
Yerli məhkəmələrdə o udduğumuz iş, bəzi işlər olub ki, biz orada Avropa Məhkəməsinin qərarlarının təsdiq olunmasına nail olmuşuq. Məsəl üçün, Fəyyaz Xankişiyev Qənimət Zahidə qarşı istiqam vermişdi. 2007-ci deyilir, dəyişdirirəm ki. Orada onun istiqam qaydasının şikayətini rədd edəndə məhkəmə ilk dəfə konvensiyanın 10-cu maddəsini tətbiq elədi. Ondan sonra biz bir neçə işlərdə də bu 10-cu maddənin tətbiq olunmasına nail olsaq da mən əslində bunları uduş hesab eləmirəm. Uduş, o vaxt uduş hesab olunur ki, artıq bizim məhkəmələr bu məsələni başa düşərlər və bu söz azadlığı məsələsini. Və ən azından bu başa düşdükdə də onlar başa düşsələr siyasi sifarişi mənə qədər qarşısını almaq olar. Ona görə ki, qanunu bilən hakim qanunsuzluğa yol verməyəm.
Elçin bəy, sizin özünüzə qarşı necə hansısa təzyiqlər olubmu nə vaxt, nə belə bir şey xatırlayırsınızmı?
Qanunvericinin tələbinə görə vəkil müdafiə etdiyi şəxslə eyniləşdirilməməlidir şəxsiyyəti. Ancaq bu qanunda göstərilməsinə baxmayaraq praktikada bu belə deyil. Praktikada bizə qarşı həmişə təzyiqlər olub. Bu təzyiqlər deməli Aqil Xəllin işində daha intensiv xarakter almışdı. Ona görə ki, biz orada daha da irəli gedirdik o məsələlərdə və onların qurama istihamlarını və onun döyülməsini üstündə açırdıq. Ona görə də onlar müəyyən təzyiqlərə getməyə başlayırlar. Və sonra da bir sıra işlərdə müəyyən təzyiqlər olmuşdu. İlqar Nəsibovun da şimdən Naxçıvanda üzləşmişdim belə bir məsələni.
Hansı formada təzik üçün bir məsələ?
İlqar Nəsibovun işində demək olar ki, orada Naxçıvanda ki, mən arxasından qaydırdım, biləndə şansı ilə bağlı gəlmişəm. Haradasa məni bir 2 saat 40 dəqiqə saxladılar və orada gəlki söhbət edirdilər məndən. Ancaq faktiki olaraq mən başa düşdüm ki, onlar məni saxlayırdılar. Mən növbəti təyyarədən gəlməli oldum. Mən
Oldu, çox sağ olun Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Bu daha çox siyasi məhbus, daha doğrusu siyasi baxışlarına görə ittiham olunanların, deməli, belə iddia olunan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur Elçin Sədıqov. Buyurun Xalit bəy, əlavə
edirəm. Mən istəyirdim bir neçə kəlmə əlavə edeyim Elçin bəyin dedikləri ilə bağlı. Deməli, jurnalistlərlə bağlı, udulan işlərlə bağlı, yəni ümumi o tendensiyaları qeyd eləmək istəyirdim. Əlbəttə, bizim utduğumuz işlər, Elçin bəyin utduğu işlər, təxminən 20-yə yaxın iş var ki, istər bu informasiya azadlığı ilə bağlı olsun, istər jurnalisti tutdurmaq tələbləri ilə bağlı, xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərlə bağlı olsun, 20-yə yaxın iş var ki, bizim 2006-cı ildən bu birisi tərəfdə olduğu müddətdə işi udmuşuq. Amma o işlər necə olur? Məsələn, Qənimət Zahidi, tutalım 2007-ci ildə hansısa ucqar bir rayonun, ucqar bir kəndindən bir məktəb direktoru məhkəməyə verib tutturmaq istəyir. Və bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, əksəriyyət də bilir ki, Qənimət Zahidi, yaxud Rafi Arifoğlunu, yaxud hansısa Eynullah Fətullayevi, hansısa tanınmış jurnalisti Azərbaycan şəraitində hansısa sifariş olmadan həbs eləmək mümkün deyil. Təbii ki, bu işlərdə müdafiəçi qismində biz iştirak eləmişik və yekun bundan ibarət olub ki, biz həmin işi qalib gəlmişik. Azərbaycanda, yəni jurnalistlərlə bağlı işlərdə bu tip işlərdə qalib gəlmək mümkündür. Amma Azərbaycanda bu ötən müddətdə, son 5 ildə hələ də elə bir məhkəmə təcrübəsi formalaşmayıb ki, jurnalisti müdafiə eləsin. Və o təcrübə artıq oturuşsun və jurnalisti kimsə tutturmaq istəyəndə məhkəmə vahid bir presidentdən çıxış eləyərək işə ədalətli yanaşsın. Yəni, ən ciddi narahatlıqlar məhz bunlarla bağlıdır. Amma o kiçik, o fragmental o uduşlarımız təbii ki, olur.
Başqa bir hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir, Arzu Abdullayevə. Arzu xanım, salam əleyküm. Arzu xanım, buyurun, siz öz təcrübənizi bölüşün. Mən istəyərdim, siz tendensiyanı qiymətləndirəsiniz. Bu siyasi baxışlarına görə, özlərinin siyasi baxışlarına görə ittiham olunduğunu iddia edən adamları müdafiə eləmək nə dərəcədə çətinləşir və ya asanlaşır getdikcə?
Deməli, məncə ümumi rəyi İndi sizlə bölüşərəm ki, hamı onun barədə deyir ki, daha da çətinləşir. İşimiz çətinləşir, niyə görə? Əvvələr, yəni Heydər Əliyevin vaxtında vicdan məhbusu, əgər kimsə tanınmışdırsa, deməli, bir müddətdən sonra bu insan azadlığa bıraxılırdı. Mən deyə bilərəm, adı çəkə bilərəm, deməli, Rasim Ağayevin o çox görkəmli alimdir və onun Avrasiya deməli məqaləsinə görə rəsmi olaraq bunda ittiham olunurdu ki, bu Avrasiya deməli məqaləsində Rusiya yönümlü bir fikirlər söylənilir və təkcə yox, yəni eseri bərpası. Ancaq orada həqiqətən də belə bir amillər heç yox idi, belə bir məlumat heç yox idi. Və əsasında orada, deməli, Rusiyada güyəmiş Vagifsinin və başqa bir hansı liderlərinin görüşdüyünə görə ki, bu sübuta yetirilməmişdir. Buna görə, deməli, həbs olunmuşdu. O, vicdan məhbusu tanınan kimi, çünki məqaliyə görə rəsmi olaraq həbs olunmuşdu. Bir müddətdən sonra o azadlığa çıxdı. Çeşmə jurnalistləri, məsəl üçün, məhz Heydər Əliyevə qarşı karikatura yazmışdılar. Bir aydan sonraki vicdan məhbusu tanındı, bunlar azadlığa çıxdılar. Ancaq indi Eynullah Fətullayev, Qəhmət Zahid, Mirza Sakit, blogerlər, deməli, bunlar hamısı tanınıb Beynəlxalq Amnistiya tərəfindən və Müşfit Hüseynov da tanınmışdı. Ancaq biz o tendensiyanı görmürük ki, bilavasitə tanınan kimi kimsə bir səy göstərsin ki, bu vicdan məhbusudur, Azərbaycan biabır olur dünyada ki, bunlar azad olmalıdır. Bak, bu çətinlik biri bundadır. Başqa çətinlik onlardır ki, Avropa Şurasının qətnamələri də tamamilə belə qulaq ardına vurulur və heç bir səy göstərilmir ki, o qətnamələr elə bir reallaşsın, həyata keçsin. Bizim həm jurnalistlər, həm siyasi məhbuslar, yəni siyasi məcəllərə görə həbs olunanlar, bir neçə qətnamələr olub onların azadlığı üçün. Heç bir deməli, nəticə yoxdur. Elə bir, bilirsiniz, belə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanda beynəlxalq qanunlar da işləmir. Nəinki Azərbaycanın öz qanunları və əsas qanunda, konstitusiyada pozulur şəxslərə qarşı, vətəndaşlara qarşı. Beynəlxalq qanunlar da işləmir, beynəlxalq konvensiyalar işləmir. Və o öhdəliklər ki, Azərbaycan öz boynuna götürüb Avropa deməli, şurası yanına, ATƏT yanında, başqa bir beynəlxalq təşkilatlar yanında. Onlar, deməli, bu öhdəliklər həyata keçirilmir. Bax, çətinlik və bu birləşmiş tendensiya bununla bağlıdır.
Arzuxan, getdikcə sıralarınız necə? Azalır, artır bu siyasi məhbus kimi ya da siyasi baxışlarına görə həbs olunan kimi iddia olunan adamları müdafiə edənlərin sayı. Artır, yoxsa azalır, vəziyyət necədir?
Yox, əlbəttə azalır. Siyahı azalır. Ancaq təqib olmaq məsələsi hələ ki mövcuddur. Siyasi baxışlarına görə. Yəni əgər hakimiyyətə iqtidara layal olmayan insanlar yenə də deməli təqib olunur.
Minnətdaram sizə Arzu xanım, çox sağ olun. Sağ olun. Bu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevan. Dedikləri Xalit bəy əlavəniz var mı?
Əlavə yekunlaşdırmasınız. Ümumiyyətlə demək istərdim ki, doğrudan da bizim sıralarımız o qədər geniş deyil. İstər siyasi baxışlarına görə təzyiqlə məruz qalan, baskə məruz qalan digər xadimlər, eləcə də jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı. Yəni, bir neçə təşkilat var ki, bu sahədə çalışırlar və elə düşünmək olmaz ki, onların səyləri media sahəsindəki problemlərin, jurnalistlərin baskılarını aradan qaldırması üçün kifayət eləyəcək. Bunun üçün ümumilikdə cəmiyyətin bir təpkisi lazımdır. Cəmiyyət bu işdə yaxından iştirak eləməlidir. Hər bir insan, siz də, mən də, bir tutalım polis deyəndə, yaxud hərbçi deyəndə, o dəqiqə onları belə deyə, analiz eləyəcək bir anlam var bizim beynimizdə. Polis bizim əsayişi qoruyur, təhlükəsizliyimizə cavabdehdir. Onlar çox ictimai önəmli işlə məsuldurlar. Yaxud hərbçilər sərhədlərimizi qoruyur, ümumiyyətlə toplum üçün çalışır, həmişə əlində silahlıdır. Yəni, belə bir anlamda media barəsində olmalıdır. Yəni, media deyəndə bütünlükdə cəmiyyət anlamalıdır ki, bu medianın da o qədər böyük önəmi var. Yəni, cəmiyyətdə bu anlayış, bu baxış formalaşandan sonra artıq bu problemlərin belə deyə ortadan qalxacağını ümid eləmək var.
Minnətdaram, çox sağ olun. Rəşid bəyə konkret qaydaq, hər halda bu mövzu Rəşid bəyə ilə birlikdə açılmışdır, Rəşid Acılı ilə birlikdə. Nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə, son illərdə, son iki ildə Azərbaycanda medianın durumu bütün dünyanın narahat edib. Beynəlxalq qurumların bütün siyahlarında öndə olub və hər kəs, bütün təşkilatlar bu durumun belə yumşaldılması istiqamətində Azərbaycan hökumətindən səylər ortaya qoymasını istəyiblər. Və bu baxımdan mən də hesab edirəm ki, bu mükafatın o yekun qalibi seçilərkən mənə ilə gəlir ki, o amil diqqətdə olacaq.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Mən də minnətdaram, sağ olun.
Sağ olun. Bu, Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalit Ağaliyevin fikirləri idi. Bugün Londonda İfadə Azadlığı İndeksi Təşkilatı deməli 10-cu mükafat təqdimatını eləyəcək. Həmin mükafata layiq görülənlər, daha doğrusu nominasiyaya layiq görülənlər arasında 3 Azərbaycanlının da adı var. Onlardan biri Rəşid Hacılıdır. Rəşid Hacılı hüquqi və təbliğat mükafatının üzrə nominasiyadadır. O, repressiyaya qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara verilir bu mükafat. Qalan iki Azərbaycanlı isə həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadədir. Onlar da öz həyatlarını risk altına ataraq heç kimin toxunmadığı mövzularda danışdıqlarına görə bu nominasiyaya layiq görülüblər.